Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.
Tak já vás vítám u dalšího podcastu. Dnes je tady se mnou Anna Neumannová, která pracuje v organizaci Nesehnutí, kde koordinuje kampaň Pestré jídelny. Ahoj Ani.
Ahoj Evi.
Chtěla jsem se hned na začátek zeptat, jestli bys mohla představit vlastně pro ty, kteří vůbec třeba neznají Nesehnutí, tak čím se vaše organizace zabývá?
Nesehnutí je brněnská organizace, která dělá spoustu aktivit a různých programů. A dělá je ale nejen v Brně, některý jsou celorepublikový a spousta z nich je i v zahraničí. Já bych pro zjednodušení mluvila jenom o těch, který aspoň trochu souvisí právě s pestrýma jídelnama. Mm-hmm. Už několik let jsme do nedávné doby pořádali konferenci aktivní rodičovství, které se zabývalo nejnovějšími přístupy ve výchově a taky ekologickou nebo ekologickým aspektem rodičovství. Řešili jsme tam, kromě těchto otázek, samozřejmě i stravování dětí. Mm-hmm. Potom jsme jako jedni z prvních otvírali téma veganství u dětí v České republice a vlastně společně s veganskou společností jsme přeložili brožuru, která se věnovala veganské stravě u dětí a těhotných a kojících žen. Mm-hmm. V té době jsme organizovali i setkání veganských rodin v Brně. A vlastně pak na základě toho vznikla, jsme publikovali příběhy českých veganských rodin a pod názvem Veganství máme v rodině. Což mimochodem v té době bylo náročné sehnat rodiny, které by byly ochotny veřejně mluvit o svých příbězích. Mm-hmm. No a právě na základě tady těch aktivit máme kontakt s řadou rodičů, který stravování svých dětí řeší právě z důvodu zdravotních, ekologických, ale i těch etických. A vlastně pro ně je stravování ve školách jedno z nejpalčivějších témat. A vlastně i toto bylo jeden jako z velkých impulzů pro zahájení pestrých jídelen. Mm-hmm.
Já teda, než se teda ještě přesuneme úplně k těm pestrým jídelnám, tak já jsem se ještě chtěla zeptat na to, že mně přijde hodně zajímavý, že vlastně Nesehnutí je trošku netradiční v tom, že se nezabýváte jenom jednou problematikou, jako třeba nějaký organizace se zabývají ekologií nebo lidskými právy. Proč tomu tak u vás je? Jsou vlastně nějak tyhle ty oblasti podle vás propojený?
Jo, určitě. My pracujeme právě na základě přesvědčení toho, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky. A právě s ohledem na toto vědomí se je snažíme řešit. A věříme, že změna ve společnosti je založena na respektu k lidem, zvířat, k zvířatům a k přírodě. A bez tohohle propojení, že to úplně nedává smysl. Mm-hmm. Zároveň považujeme za hodně důležitý, aby ta změna přicházela ze zdola. Je to právě třeba vidět na té konferenci aktivní rodičovství, kterou už jsem tady zmiňovala, kde vlastně na té konferenci se řeší prostě vzdělávací věci, výchovní věci, vlastně celou tu organizaci zaštiťuje náš feministický program. Mm-hmm. A řeší třeba i to, aby otcové se podíleli na péči o dítě, ale zároveň tam právě řeší i ten ekologický aspekt rodičovství. Takže je právě vidět, jak se nám to celý propojuje. Zároveň tady tenhle přístup, co my máme, tak je vidět, že už i mezi jinými neziskovými organizacemi, že třeba například Člověk v tísni jako klasická lidskoprávní humanitární organizace nově zařazuje témata životního prostředí do svých programů, nebo nově, oni to už dělají delší dobu, abych jim nekřivděla, a nebo právě klimatické hnutí prosazuje sociální transformaci třeba v uhelných regionech, že vlastně vidíme teďka ten trend, kdy tady ty dvě složky se je potřeba propojovat. Já to nepovažuji jako za trend, jenom je to prostě věc, která nedává smysl to neřešit společně.
A mohla bys třeba nějak přiblížit, jak je třeba teda to, třeba to téma jídla propojený s těhlema všema oblastma? Jestli je to teda jenom s vlastně otázka toho jídla, nebo jestli to právě souvisí nějak vlastně i třeba s těma lidskými právy, ekologií a podobně?
No, ano, právě jako v těch pestrých jídelnách se to všechno propojuje. Kdy nebo jako jídla jako celkově, jako že vlastně už v poslední době se často bavíme o tom, o udržitelnosti našeho stravování a by mělo co nejnižší ekologickou stopu. Zároveň, když budeme mluvit přímo o školním stravování, tak my tam kromě té ekologie řešíme vlastně i to, aby děti dostávaly zdravé a nutričně vyvážené jídlo, což já vnímám jako především jako zdravotní aspekt, ale je tam podle mě i ten sociální, že není v pořádku dávat dětem jídlo, který není nutričně vyvážený. No a zároveň je tam ten etický aspekt, kdy když se nám podaří snížit množství živočišních produktů ve stravě, ve školním stravování, tak to vlastně pomůže i zvířatům.
A mohla bys teda teď už nějak představit přímo teda tu kampaň Pestré jídelny? Jaký je nějaký hlavní cíl, který jste si dali?
Jo, naším hlavním cílem je chutné, zdravé a školní stravování pro každé dítě, které chodí do školy nebo do školky. V současné době vlastně mezi jídelnami jsou velký rozdíly, že některé jídelny zvládají vařit ukázkově, jiné spíš až tak moc ne. A vlastně všechno záleží na ochotě a motivaci personálu, jestli vlastně ta strava bude chutná, zdravá, a nebo jestli nebude. To je jedna věc. A druhá věc je, že chceme, aby se ve školním stravování nebo ve školních jídelnách mohly stravovat i děti, které mají specifické stravovací potřeby. Jako jsou právě třeba děti, které mají alergie, anebo právě děti, které omezují živočišné produkty nebo jakoukoliv jinou složku z jídla. A dalším jako důležitým aspektem je, aby celé to školní stravování bylo více ekologické, aby se méně plýtvalo. A to právě jako věříme, že právě tady tou změnou nebo tady tou kampaní můžeme docílit toho, že právě se třeba bude i méně plýtvat.
A jak ses třeba teda k tomu projektu dostala ty? Máš vlastně taky nějaký vztah třeba k té rostlinné stravě?
Jo, já jsem vlastně nesehnutí sleduju už hodně dlouho a byla jsem velkou faninkou nesehnutí, zároveň já nebydlím v Praze. Nicméně teďka covid umožnil to, že většina lidí pracuje na dálku, tak vlastně když vyskočil na mě inzerát, že schání právě pro toto téma někoho, kdo s nima bude spolupracovat, tak jsem byla nadšená, že se můžu zapojit, protože zrovna tohle téma propojuje všechny oblasti mého života, které jsem dosud nějak žila. Já jsem vlastně dlouholetou environmentální aktivistkou. Studovala jsem v Olomouci rekreologii, která se zabývá zdravým životním stylem a právě výživou. No a po studiích jsem začala pracovat na základní škole, kde já jsem vedla různé kroužky a jiné aktivity, pohybové aktivity a tak. A vlastně jsem tam měla možnost i nahlídnout do školního stravování. Já jsem se tam teda moc nestravovala, protože právě tam jako málo kdy bylo něco čistě rostlinného. Ale vlastně byla jsem tam přítomna v té školní jídelně společně s dětma. A mohla jsem sledovat, co jako děti mají rádi, co nemají, jak moc vyhazujou. A snažila jsem se s nima vést různý rozhovory o tom, jako ať nevyhazujou, nebo ať si třeba řeknou o to, že chtějí méně jídla, když jako dostávají moc velký porce. Mm-hmm. A tak. A vlastně to bylo hrozně velké téma třeba na našich pedagogických poradách. A dost často jsme nebyli schopni s tím nic moc udělat, že vlastně že ten systém je tak nastaven, že vlastně samotná škola jako s tím může udělat jenom jako málo. Může, jako může, ale vlastně bez té změny systému to nepůjde. Tak jako z mého pohledu. No a vlastně potom se mi narodila dcera a vlastně ta už od malička má nadiktováno, že bude vegankou. Mm-hmm. A samozřejmě do toho nebudeme nutit a budeme chtít jako inspirovat spíš, aby vegankou zůstala. Nicméně jednou začne, a já doufám, že to vydrží, a pak asi začne chodit do školy a taky se jednou bude stravovat vlastně ve školní jídelně. Mm-hmm. A byla bych ráda, aby mohla. Jako, protože věřím v to, že jako bude ctít podobné hodnoty jako my, ale minimálně bych chtěla, aby se jako zdravě stravovala ve školní jídelně. Tak vlastně i toto byla ta motivace vlastně do toho projektu jít. Mm-hmm. Co s tím dělat?
To je vlastně super, že máš tam teda i nějaký ten jako osobní zájem, aby ta kampaň vlastně byla úspěšná.
Jo,
a ty teda jsi sama veganka?
Jo, ano.
Uh-huh. A můžu se teda třeba ještě zeptat vlastně, jaký důvody tě teda vedly k tomu, že jsi přešla na tu rostlinnou stravu?
Uh-huh. No, tak v první řadě, nebo já jsem vlastně, jak jsem dlouhou dobu v ekologický, vlastně jsem dobrovolnice Greenpeace, tak tam spousta lidí bylo vegetariánů, veganů, tak jsem to pozorovala a furt jsem si říkala, co na tom mají. A jakože to není možné vlastně být vegetarián, vegan. No a pak jsem se vymanila z rodinného prostředí, odjela jsem na Erasmus a tam jsem měla možnost si to vyzkoušet, stala jsem se vegetariánkou. No a asi po roce se ke mně dostala brožura o tom, jak se mají zvířata ve velkochovech. Mm-hmm. A mě to hrozně dostalo, protože do té doby já jako nevím, jak je možné, že jsem do té doby o tom jako nevěděla. Ale prostě ty texty byly tak jako, nebo ty informace pro mě byly tak jako silný, že vlastně já jsem ze dne na den se stala vegankou. Mm-hmm. A vlastně potom jako až potom jsem řešila, jestli je to jako zdravý, prospěšné, jestli jako mi nebude něco chybět. Prostě jako tam bylo přesvědčení to, že jako tohle nechci podporovat. Mm-hmm. No a začala jsem si zjišťovat informace, pak jsem zjistila, že je to jako velmi zdravý, prospěšné, mě to jako celkově prospělo mý zdravotní kondici, to, že jsem přišla na veganskou stravu. No a zároveň ten argument jako ekologického aspektu celé rostlinné stravy je jako velmi silný pro mě. Jakože to je jedna z mála věcí, kterou já jako jedinec můžu udělat a který má jako veliký vliv na ekologickou stopu jako mě, jako jednotlivce, oproti třeba jiným ekologickým chováním, jako je třeba, nevím, třídění odpadů, nebo to, že vypínám vodu během toho, co si mydlím ruce, tak že to nemá takový vliv jako to, když budu se stravovat vegansky. Takže vlastně všechny tady ty tři složky jsou pro mě velmi silné a důležité.
Mm-hmm. Ale takže vlastně jakoby plně primárně na tom začátku nějaký ten podnět, tak byl spíš vlastně jako nějaká ta etická stránka teda, jestli to dobře chápu.
Ano.
Mm-hmm. A když bychom se teda třeba teď zase vrátili k těm pestrým jídelnám zpátky, tak já vlastně ani pořádně nevím, jak to v těch školách funguje. Slyšela jsem třeba něco o tom, že existuje nějaký spotřební koš a podobně. Mohla bys teda vlastně nějak přiblížit, jak to funguje v těch jídelnách a co teda se musí stát, aby se to změnilo? Jako jaký máte třeba strategii té změny?
Jo. No, školní stravování, nebo aktuálně jak to ve školách funguje, tak tam je tam, nebo ve školních jídelnách, je tam jako mnoho problémů, o kterých se jako dlouho ví, hodně se o nich jako, nebo hodně jako, dlouho se o nich mluví, ale jsme jeho jako z pohledu a jako nedokážu pochopit, jak to, že se ještě s tím nic neudělalo. A vlastně já teď nacházím články z roku 2014, který vlastně mluví o stejných problémech, jako o kterých mluvíme my teďka. A pro mě to jako nepochopitelné, že se doteď s tím nic neudělalo. Zároveň chybí ale celostátní data, která by nám řekla, kolik jídelen vaří vyváženou stravu a kolik ne. Nebo cokoliv jiného o těch školních jídelnách. My se opíráme o analýzu Státního zdravotního ústavu, která se jmenuje Máme to na talíři a není nám to jedno, která zjišťovala informace na vzorku jídelen, ale která vlastně tvrdí, že není zaručeno, že každá školní jídelna nabízí nutričně vyvážené jídlo. Což z mého pohledu je jako tristní, nebo jako hrozný. Že jako nerozumím tomu, jak je toto možné. Že státní instituce vlastně nabízí něco, co není jako zdravý. No, nebo nutričně vyvážený. Jako my považujeme za největší problém už samotnou vyhlášku o školním stravování, která právě se opírá o spotřební koš. Což je taková věc, která vznikla už v 90. letech a vlastně vznikala na základě nutričních doporučení, které byly už dlouhou dobu předtím. A vlastně v tom nutričním, teda v tom spotřebním koši se říká, kolik potravin máme nabídnout jednotlivému strávníkovi nebo strávnici. A jakých. Takže ona třeba udává, ten spotřební koš udává, kolik máme nabídnout brambor, masa, je tam teda i zelenina, luštěniny, ovoce, řeší vejce, mléčné výrobky a další. Jako nejenže to množství, které je tam doporučáno, my nepovažujeme úplně za optimální. Ale především jako celý ten systém nám nedává moc smysl jako řešit konkrétní jednotlivé potraviny, kolik jich tam máme dát. Za nás by bylo mnohem smysluplnější, kdyby to bylo nastavené tak, že ta vyhláška stanoví, kolik a jakých nutrientů je potřeba, by to jídlo splňovalo, tedy kolik tam má být bílkovin, kolik tam má být tuku, sacharidu, vitamínů nebo minerálů, případně ještě další jiné věci. A na základě tady těch požadavků by pak vznikla třeba nějaká databáze receptů, který by pak říkali vlastně školním jídelnám, jako by pak prostě dali jasný recept, jak jídlo uvařit tak, aby právě odpovídalo těm nutričním doporučením. A protože jako nechceme, aby školní jídelny byly expertkami na nutriční, na výživu. Jejich odbornost je úplně jinde. Oni mají umět uvařit. A takže je potřeba jim poskytnout nějaké recepty, podle kterých, když uvaří, tak aby bylo jasné, že bude nutričně vyvážený. A ty recepty by se opíraly právě o novou vyhlášku. S tím, že toto je jako nějaká vize, nejsou to jako konkrétní požadavky, jak by měla ta vyhláška vypadat a co by měla jako určovat, tak to chceme, aby vzniklo na základě diskuze odborníků a odbornic. A no, prostě potřebujeme hlavně, aby se tato diskuze otevřela a aby byla ochota vlastně vyhlášku o školním stravování změnit. Jako hrozně důležitý mi přijde, že vlastně celá ta vyhláška nezaručuje právě jídlo pro děti se specifickými potřebami, že školní jídelna není povinná vařit pro děti, které mají třeba alergii nebo právě mezi nějakou složku potravy a oni jako můžou takhle uvařit, ale zároveň jako nemusí. Máme i spotřební koš, vegetariánský spotřební koš, který zase je jako možnost ho, podle něho vařit, jako není povinné nabízet vegetariánské jídlo. Byť je to jako doporučené, ale tak to není povinné. A zároveň ten spotřební, vegetariánský spotřební koš, jako z mého pohledu má, je jako ještě hůř nutričně nastaven než ten konvenční.
Mm-hmm.
A, no a vlastně s ohledem na to, že jako počet lidí, kteří se stravují jako jinak než konvenčně, právě třeba jako omezují spotřebu živočišných produktů, stále roste ten počet lidí, tak nám přijde hrozně důležitý, aby se i toto změnilo.
Mm-hmm. A v jaké fázi teda teď ta kampaně? Už se vám podařilo právě začít nějakou komunikaci s těmi, kdo by vlastně to nějak reálně mohli změnit?
Jo, no ještě ne, ale právě to je aktuální fáze, kterou řešíme, protože my jsme museli celou dobu čekat na výsledky voleb. Zároveň jsme jenom nečekali, vlastně už před volbami jsme zahájili komunikaci s politickými stranami. Zjišťovali jsme, jak se jednotlivé strany k tomu tématu staví. Podíleli jsme se na předvolebním dotazování Volím pro zvířata, který jsme dělali společně s Obrazem, Soucitně a s Compassion for World Farming.
Mm-hmm.
A zároveň ještě i naši otázku ohledně školního stravování dostali do předvolební kalkulačky. A ptali jsme se, zda politické strany chtějí více zelenin, ovoce a nebo zeleniny, ovoce a luštěnin do školní stravy. A vlastně vyšlo nám z toho všeho, že vlastně ta ochota tady je v té politické sféře, že vlastně všechny politické, v podstatě všechny politické strany byly pro.
Mm-hmm.
Což jako dává velkou naději, že to bude měnit. Zároveň nevím, jestli si byli jako vědomi toho, co to všechno obnáší. A jako jasně, že asi všichni chtějí teda více zeleně, ovoce a luštěnin, ale zároveň nevím, jestli prostě vědí, jak to zařídit. A proto my chceme s nima zahájit tu komunikaci a chceme, aby si vlastně změnu té vyhlášky dali do svých programových cílů, nebo prostě, aby se to jako v dalších 4 letech událo. No, skutečně. By už prostě se to změnilo.
Mm-hmm.
No a vlastně jako naše, nebo ta naše kampaň, jako zahájili, jsme ji zahájili v září a vlastně od té doby máme už 1000 podpisů pod naší výzvou. Mile překvapilo, že vlastně za tak krátkou dobu se pozbíralo tolik podpisů a počítáme, že to bude ještě dál přibývat. No je vidět, že je to prostě téma, které pro hodně lidí je velmi důležité.
To byla i jedna z otázek, na kterou jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně se může někdo teď nějak zapojit a pomoci, takže existuje teda nějaká výzva, kterou může kdokoliv teda teď podepsat?
Ano, máme na našem webu pestrejdelny.cz máme vlastně naši výzvu, kde je možné se k ní přidat.
Mm-hmm.
Té výzvě.
Mm-hmm.
Zároveň krom podpisu pod výzvu, tak nám by velmi pomohlo, kdyby lidé i zvážili finanční podporu této kampaně, protože je kampaně vlastně na celkem dlouhou dobu a vlastně ty finance je něco, co nám velmi pomůže, aby jsme dosáhli tady té změny. To je třeba další možnost, jak lidi můžou celé kampani pomoct. A samozřejmě sdílet naši výzvu, náš web na sociálních sítích.
Mm-hmm. A spolupracujete vlastně i třeba s nějakýma dalšíma organizacema, ať už neziskovýma nebo nějakýma firmama a podobně?
Ano, spolupracujeme s řadou organizací. Nejvíce asi s Českým gastronomickým institutem, který právě v současné době zaštiťuje program Máme to na talíři a není nám to jedno, o kterým jsem už mluvila. A ty vlastně řeší školní stravování v celé jeho šíři. Rozjíždějí nějaké pilotní projekty, které zkoušejí na vybraných jídelnách a na základě toho by vlastně vznikly data, zda ta změna je možná a případně jak. Poté spolupracujeme i se skutečně zdravou školou, která už řadu let vlastně se snaží za současných podmínek podporovat školy v tom, aby byly schopné vařit nutričně vyváženě. Dělá jim podporu, vlastně nabízí i analýzy školní jídelny, kdy vlastně přijdou do školní jídelny a řeknou jim, jako v čem dělají chybu, v čem je možné se zlepšit. Vlastně nějaký support pro školní jídelny. Potom spolupracujeme třeba i s Hnutím Duha, která řeší aktuálně řeší navýšení spotřeby lokálních a biopotravin. A toto vlastně navýšení bychom chtěli společně zakomponovat do té vyhlášky, aby vzniklo, aby se navýšil vlastně tady ten poměr lokálních a biopotravin ve školní stravě. Spolupracujeme i s organizací Zachraň jídlo, která vlastně řeší plýtvání potravinami a ta se snaží zjistit, za jakých podmínek je možné odebírat porce, nevydané porce ze školních jídelen. A byť mi to přijde jako samozřejmá věc, tak je to velmi jako složité. Tak spolupracujeme a řešíme, jak to udělat. No.
Mm-hmm. A jak by teda třeba podle vás mělo vypadat to jídlo, právě to nějaký ideální, nutričně vyvážený, který by mohl být servírovaný v takový jídelně? Předpokládám, že teda chcete tím jakoby omezit vlastně i tu spotřebu toho masa, takže spíš se jedná o nějaký luštěninový jídlo a podobně?
Jo, ano. Především bychom chtěli, aby půlka talíře byla zelenina. Mm-hmm. S tím, že to může být samozřejmě vařená nebo listová. Prostě, aby byl větší nárůst zeleniny. Potom upřednostňovat jako zdroj bílkovin právě luštěniny nebo případně výrobky z nich. Mm-hmm. Pak samozřejmě tam musí být nějaké obiloviny. A tuky ideálně právě taky z rostlinných zdrojů, právě z nějakých semínek, ořechů a podobně. K tomu ovoce, čistá voda, bylinný čaj, případně bylinný čaj. My vlastně chceme, aby takové jídlo, které jako čistě rostlinné, tam bylo minimálně jednou týdně, s tím, že další jídlo, které by tam bylo minimálně jednou týdně, by bylo bez masa, aspoň. Mm-hmm. A s tím, že když to bude víc, tak jedině dobře. Ale zároveň jsme si vědomi, že není možné a vlastně ani jako není naším záměrem, aby se začali všichni ve školních jídelnách stravovat rostlině. A zároveň jsme si jako vědomi toho, že takové jídlo je někdy náročné, když to jako neznám nebo to neumím uvařit tak, aby bylo chutné, aby vypadalo jako pěkně, aby bylo lákavé. Nicméně jako jde to, jenom je potřeba se vzdělávat v tom, jak takové jídlo uvařit. A no.
Mm-hmm. A přemýšleli jste třeba i nad tím, jestli vlastně i takovýhle jídlo, který bude teda z čistě rostlinných surovin, může být pak v konečném důsledku vlastně i levnější, takže vlastně výhodný pro ty jednotlivé jídelny a pro stát?
No, ano, nákladovou složku jako vedem v patrnost a z logiky věci by to tak mělo být, protože jak vlastně Provek hlásá, tak nevím, luštěniny jsou levnější než maso. Mm. A tak, takže z logiky věci by to tak mělo být. My v to věříme a vlastně i zkušenost třeba z Německa, kde byl experiment, kdy na měsíc se jedna školní jídelna vařila čistě vegetariánsky nebo vegansky vlastně. Mm-hmm. A vlastně vyšlo jim to ekonomicky výhodněji, než když vařili z živočišných produktů. Zároveň jako levné to bude ve chvíli, kdy budeme vařit ze základních surovin. Mm-hmm. Když vlastně nebudeme používat polotovary nebo nějaký jako polotovary vlastně. A to vlastně my i chceme, protože věříme, že jako zdravá strava je vlastně jako základem zdravé stravy jsou základní potraviny.
Mm-hmm. A máte třeba možnost, teď si vlastně zmínila to Německo, máte možnost se inspirovat i v nějakých dalších zemích, kde třeba tohle to už na nějaký třeba i právě jako větší je jakoby uvedený do větší praxe, že tam třeba právě ty jídelny jsou běžně vaří i vegansky?
My jsme se inspirovali právě v zahraničí, tedy těma našima požadavkama. Inspirovali jsme se teda převážně v Německu, případně v Rakousku, protože tam přišlo jako nejvíc relevantní pro nás, jako pro Českou republiku. Zároveň víme o tom, že třeba i ve Švédsku je kvalita školního stravování úplně někde jinde. Zároveň, ale prostě ve Švédsku je velmi jako finančně podporován tento systém. Děti tam chodí zdarma na ty obědy. A já jsem tam shodou okolností byla, myslím, před 3 lety. A vlastně jsem tam přišla s tím, že my jsme tam byli na exkurzi kvůli pedagogickým důvodům, jakože inspirace po pedagogické stránce. A já jsem tam přišla s tím, že jako si ráda dám jídlo, ale že jsem veganka. A oni aniž by jako věděli, že přijdu, tak vlastně tam měli jako kus nebo prostě porci nebo 2 porce i pro vegany. A vlastně tam měli jako x jako jiných možností pro různě jinak se stravující lidi. To jsem byla jako velmi mile překvapená.
To zní super, no. To by bylo skvělý, kdyby to takhle mohlo fungovat vlastně u nás, že nemusí být každý den to veganský jídlo pro všechny, ale nějakou jako mít možnost právě pro ty žáky a žačky, který preferují právě tu rostlinnou stravu.
Přesně.
A kdy teda budete považovat tu kampaň za úspěšnou? Máte nějaký jako takový hlavní cíl, po který vlastně už ta kampaň jako bude jakoby zbytečná, nebo nevím, jak to jakoby říct jinak, že vlastně už si řeknete, teď už jsme dosáhli, co jsme chtěli a můžeme třeba jít do jiný kampaně a podobně?
Naším hlavním cílem je změna vyhlášky, která umožní zdravější a kvalitnější stravování ve školách, včetně navýšení rostlinných složek. A pokud toto se podaří, tak ta kampaň bude považována za úspěšnou. Zároveň si jsme vědomi, že jako změnou vyhlášky to že jako není vše spásná, že je potřeba udělat další kroky, které vlastně tu změnu přivedou v praxi. Takže při té změně vyhlášky je nutné, aby jsme mysleli i na to, že je potřeba dodat podporu školním jídelnám. A ta podpora je převážně finanční, kdy jako dle mého názoru by se měly zvýšit platy personálu ve školních jídelnách, který jako z mého pohledu jsou velmi nízké. A je úplně logické, že ten stav, který je, tak odpovídá tomu, jakou vlastně podporu my dáváme školním jídelnám. Ale krom teda těch financí, tak i nějaká podpora jako vzdělávací, případně jako snížení administrativy, právě vznik té databáze receptů. A takže já doufám, že to půjde jako v ruku v ruce. Určitě jako není naším cílem jenom změnit vyhlášku a dát toto ruce pryč. Nicméně toto nedokážeme dopředu odhadnout. Ale já pevně věřím, že nejpozději, než moje dcera půjde do první třídy, tak že se to podaří změnit.
Když jsme vlastně ještě u toho veganství, tak já vím teda, že ty nejsi, vlastně v nesehnutí si celkem krátce, ale mě přišel hodně zajímavý takový už trochu starší projekt Hlava na hlavě. Vlastně víš, o co jde a mohla bys ho případně přiblížit?
Ano. Tam se věnujeme problematice českých velkochovů. Vlastně v rámci tohohle projektu vznikl web Hlava na hlavě, kde je mapa všech velkochovů, kdy vlastně vidíte, kde je jaký velkochov a je, díky tomu můžete zjistit, že to není jako nějaká výjimka, ale že je možný, že máte velkochov nedaleko, jako za barákem, kousek od vaší obce. A vlastně při tom, když se kouknete na jednotlivé velkochovy, tak tam jsou i obrázky z těch velkochovů a no, můžete si prostě udělat přehled o tom, jak to ve velkochovu vypadá. Tenhle projekt vznikal v době, kdy tu byla celoevropská kampaň Konec doby klecové, do které se vlastně zapalo 150 organizací z celé Evropské unie a díky tomu se podařilo vybrat 1 000 000 podpisů Evropanů a Evropanek a nakonec jsme přesvědčili Evropskou komisi, že potřeba skončit klecové chovy zvířat. Což pokud se nemýlím, by mělo platit, nebo ten zákaz klecových chovů by měl platit od roku 2027, s tím, že ale konkrétní legislativa bude teprve se ještě připravovat, takže je možný, že ještě bude potřeba nějaká akce ze strany veřejnosti.
I tak mi teda přijde, že to je velký teda úspěch, že se něco takového povedlo a že jste se takhle do toho zapojili.
Jo, jo, z našeho pohledu taky velký úspěch. Mm-hmm.
A máte třeba teď v současnosti, plánujete nějaký další kampaně z nesehnutí nebo ještě čemu třeba dalšímu teď se zrovna věnujete?
Mm-hmm. Těch věcí je teďka víc, ale za mě jako jedna z těch velmi důležitých, co já považuji teďka jako za důležitou, je, že vzniká dotisk pro žury Školka pro mě, která je pro mě jako důležitá z hlediska toho, že jsem rodič, tak vlastně ta brožura otvírá spoustu důležitých témat, jako je třeba práce s emocemi, s vlastním tělem, prevence násilí nebo vlastní identita dítěte. Je tam mnoho praktických nápadů nebo jakých aktivit, které vlastně v rámci školky můžeme zařazovat pro děti, aby jsme jim právě s těma tématama pomohli. Tady ta brožura už vlastně měla první díl, který se vlastně hrozně rychle rozdal. A teď se chystá druhý dotisk plus dotisk druhého dílu. A pro mě je to jako vlastně jako hodně důležité, aby se to povedlo. Vlastně se vybírá ten na to peníze, že je možné podpořit právě tento dotisk, aby byly brožury, dostatek brožur pro školky a vlastně ty brožury se dostaly tam, kam je to nejvíc potřeba.
Mm-hmm. Předpokládám teda, že ty peníze to vybíráte na Darujme nebo na nějakým podobný stránce?
Ano, ano, na Darujme.
Mm-hmm. Tak ještě vlastně na závěr, já moc děkuju za rozhovor a ještě teda bych jednou připomněla, že na stránce Pestrej dílny mohou lidé podepisovat vlastně tu výzvu. A chtěla jsem se i zeptat, jestli ty bys si chtěla něco ještě říct takhle na závěr pro posluchače a posluchačky.
Jo, asi to, že bych chtěla jako zdůraznit, že vlastně celý ten stravovací systém stojí na kuchařkách, který tam pracují a že z mého pohledu odvádí to nejlepší, co dokážou a že bohužel nemají pro tu svou práci vhodné podmínky a proto jim prostě ten systém v takovém stavu, jakém je. Nicméně tento systém má velký vzdělávací potenciál. Školních jídelen v České republice je 8500 a každý den se tam stravuje asi 2 miliony strávníků a strávnic. A vlastně sebe menší změna ke snížení spotřeby živočišných produktů v tomto systému, která se povede, tak bude mít velký vliv na životní prostředí a taky na utrpení zvířat, tak přijde mi to hrozně důležité, aby se to povedlo.
Mm-hmm. Skvělý, to se mi fakt líbí vlastně ta myšlenka. Vlastně tohleto systémové řešení může mít mnohem větší dopad, než třeba právě cílit zvlášť na různý jednotlivce.
Mm, přesně.
Tak já moc děkuju za rozhovor, že jsi udělala čas.
Já moc děkuju za pozvání.
Mm-hmm. Měj se moc krásně.
Ty taky děkuju. Ahoj.
Ahoj. A já bych ještě na závěr chtěla dodat, že už máme vlastně nový web, je to proveč.com/cz a pokud za to napíšete ještě lomeno na rovinu, tak tam přímo najdete stránku o tomhle podcastu a můžete mi tam poslat třeba i nějaký tip na hosta nebo hostku, se kterým se tady sejdu příště. Mějte se hezky, ahoj.
Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.